Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo sonatama za violončelo i basso continuo Giovannija Battiste Costanzia. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Jedno od najboljih svedočanstava slave i ugleda koje je za života Costanzi uživao kao virtuoz na violončelu predstavljaju njegove karikature koje je izradio Piero Leone Geci, a objavljene su oktobra 1721. godine. Ovakva privilegija bila je rezervisana samo za najznačajnije pripadnike rimskog umetničkog sveta tog doba. Hvalospevi hroničara časopisa Diario Ordinario, istoričara i putnika koji su uspeli da čuju velikog muzičara dolaze tek posle duhovitih Gecijevih portreta. Costanzi je bio sasvim mlad kada su počele da stižu prve ovacije za njegovo umeće vladanja violončelom. Antonio Eximeno smatrao ga je najboljim predstavnikom Corellijeve gudačke škole, a Jean-Baptiste Delaborde podjednako velikim kompozitorom koliko i virtuoznim violončelistom. Čita svoj život od septembra 1704. do maja 1778. godine Costanzi je proveo u Rimu. Njegovo umetničko stasavanje, kao i čitava karijera, poklapaju se sa jednim od najblistavijih perioda u istoriji njegovog rodnog grada. Kao i mnogi drugi talentovani muzičari, uživao je značajnu podršku uticajnih Rimljana. Kao talentovan dečak dospeo je u klasu Pietra Gaetana Bonija, muzičara koji je bio pokretač umetničkog kruga oko kardinala Pietra Oto Bonija. To je Costanziju otvorilo put da već sa 17 godina postane član kardinalovog kamernog ansambla sa kojim je nastupao pred elitom rimskog društva i već sledeće godine kao čelista postao kamermajstor orkestra važne rimske crkve San Luigi dei Francesi. Imao je samo 23 kada je postao prvi instrumentalista kongregacije Svete Ćećilije, što je bilo jedno od najuglednijih rimskih zvanja. Narednih 20 godina proveo je u službi kardinala Oto Bonija, neprestano jačajući svoju poziciju u kulturnom životu Rima, povezujući se sa uglednim umetnicima i značajnim mecenama koji su ga podržavali nakon Oto Bonijeve smrti. Zahvalnost kardinalu ispoljio je i time što je značajni deo svog imetka odvojio za održavanje misa koje će se služiti u njegovu čast. Preminuo je u istoj kući u kojoj se rodio, a svoje violončelo zaveštao članovima prognane dinastije Stuart. Kao kompozitor bio je podjednako inovativan koliko i kao instrumentalist. Njegove sonate za violončelo ne postavljaju samo virtuozne zahteve pred solistu koji se i mogu očekivati od umetnika njegovog renomea, već donose i puno svežine u koncept sonata koji je Corelli ustanovio svojom zbirkom Opus 5. To su pravi primjerci zrelog baroknog stila u kojima se naziru elementi dvotematske strukture rane klasike kao i snažan kontrast soliste i kontinua. Za razliku od Corellija, Costanzi sebi daje značajnu slobodu u osmišljavanju redosleda stavova, njihovom karakteru i dužini. Od pet sonata koje ćemo čuti, prve dve imaju tipičnu strukturu sonate da Chiesa sa rasporedom tempa lagani-brzi, lagani-brzi, dok tri inkliniraju trostavačnoj klasičnoj formi, ali sa laganim prvim stavom i finalom koji je blizak igri. Pet sonata za violončelo i basso continuo Giovannija Battiste Costanzia čućemo u interpretaciji Giovannija Solime i ansambla Ariana Art u sastavu Andrea Rigano violončelo, Paolo Rigano arhilauta i Cinzia Guarino cembalo.
Thank you. Thank you.
Giovanni Solima i ansambl Ariana Art izveli su 5 sonata za violončelo i basso continuo Giovannija Battiste Costanzia. U nastavku današnjeg autograma koji smo posvetili ovim Costanzijevim delima čućete Costanzijevu sonatu za 2 violončela u F-duru u kojoj se Giovanniju Solimi pridružila Monika Leskovar. Thank you. Poštovani slušaoci, Giovanni Solima i Monika Leskovar izveli su sonatu za dva violončela u F-duru Giovannija Batiste Kostancija, autora čim smo sonatama za violončelo i basso continuo posvetili današnji autogram. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.